Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Għatana erġajna tqajna għal program jħor ġmil il-leġenda flimkien ma' Jason Aloysio. Dan huwa it-tieni program f'din l-iskeda għawissu 2020. Għal min sema l-program il-ġimgħa illi għaddiet tkellemna dwar kif Jason sar jaf lil George Pisani imbagħad kif ħareġ bl-idea illi joħroġ pubblikazzjoni bil-leġġendi ta' dan il-kittieb awtur poeta għawċi. Il-leġġendi li wkoll huma sinonimi ma' George Pisani. Tkellemna dwar il-valur li għandhom dawn il-leġġendi u finalment xi tkun leġġenda. Illum ser inkomplu nitkellmu dwar dan il-qasam blaqta aktar tar-raħalu xekk aktar parrokjali ħanejtek. Mela, Jason għal darb'oħra grazzi illi qiegħed magħna biex inkomplu nitkellmu dwar il-leġġenda u verament ġmiel il-leġġenda li x'tiskanta kif il-leġġenda fija nifisha hija għajn ta' tant u tant affarijiet illi bdejna nitkellmu dwarhom appuntu 8 tiem ilu, 7 tiem ilu l-ġimgħa li għaddiet u llum se jrin inkomplu nitkellmu dwarhom f'din il-għodwa. Jason l-għodwa tajba bonġu, grazzi li għal darb'oħra qiegħed magħna.
Pjaċirt tiegħi Lerio, bonġu li lek semmija wkoll.
Mela, fil-fatt illum minn dawn il-leġġendi edna qedtilna il-ġimgħa li għaddiet illi f'dan il-ktieb ser ikun f'dawn iż-żewġ kodba biex inkunu preċiżi ser ikun hemm 77 leġġenda. Issa l-mistoqsija hija hemm minnhom illi huma ambjentati fajn Sielem?
Eħe, skużani. Hemm lanqas tlieta. Direttament jew indirettament, mhux xi numru kbir u tifhem għaliex Leri għax Ain Sielem huwa wieħed mill-irħula relattivament reċenti li żviluppaw f'Għawdex, jiġifieri għal ħafna żmien ħlif xi erbar ma kinux jeżistu. Mhux se tqablu mal-arb, pereżempju, fejn għandek ammont kbir tal-leġġendi li ħarġu minn hemmhekk, però għandu s-sem tiegħu wkoll. Jiġifieri hemm waħda minnhom li titkellem dwar l-oriġini ta' Ain Sielem minn fejn ġie dan l-isem fil-qosor ħafna din tajt illi kien hemm raġel mill-Xewkija illi nqabad il-sir u għal ħafna żmien kien mifrut mill-familja sakemm fl-aħħar kważi fix juħitu inħeles u ġilura f'pajjiżu ifittex il-familja, però kull ma sar jaf illi martu kienet mietet u t-tifla kienet iż-żewġet u ma baqgħux toqgħod fir-raħal, u kemm marret toqgħod Malta, allura mar ifittex f'Malta wkoll, bat qata' qalbu li jsiba u reġa' lura far tweridu biex qatta l-aħħar snin ta' ħajtu fejn trabba u għadda l-isbaħ snin ta' ħajtu wkoll. Ġie qgħod fajn Sielem. Ma kienx jismu hekk, ma jsemmix li kien jismu dan ir-raħal jekk kien ir-raħal dak iż-żmien. Però darba kien qiegħed fuq lajn u jara mara ġejja timla l-ilma, insomma bada jitkellem magħha għal l-istorja tiegħu u skopra li kienet it-tifla tiegħu di jiltaqgħu f'puntu fuq lajn. U pers kienet lajn li ġibet is-slim f'din il-familja l-raħal.
Il-laqgħa li ġibet is-slim.
Ġej jismu Ain Sielem. Imoħra mbagħad dwar Bord Xarib, dak il-fdalijiet li hemm in-naħa tal-imrej żbiet hux jekk jissejjaħ ukoll.
Iva.
Dan il-Munsel Ġebel li jingħad li kien hemm bniedem misterjuż fi żmien il-ħakma Arbija jew ftit wara meta kien taw l-Arab f'Malta, illi kuljum kien jgħaddi l-ebbet fuq iż-żiemel biex jixal il-lampir jew x'qasba żejt kien jgħidu la quddiem il-Madonna tal-qala.
Kunċizzjoni.
Kunċizzjoni.
Iva.
U wieħed qarbi jrid ikun jaf minnu darba ipprova jwaqfu qabad mad-demb taż-żiemel tkaxkar wara ż-żiemel spiċċa biex miet. Il-katavru tiegħu ħadd ma beda jmissu beda jintennu nies li għaddu minn hemmhekk kienu jitfgħu il-ġebel fuq u skemm forma dal-Munsel Ġebel.
Borġ Ġebel.
Borġ huwa Munsel qarib tfisser barrani. Jiġifieri dik hija leġġenda oħra. Hemm oħra ambjenta ta' parti minnha fajn sirem eżattament jiġifieri tibda din leġġenda ir-rakkont tagħha fejn kien hemm it-torri
Garżes, dak il-torri li sfortunatament
illum
m'għadux inħadd tara.
Drup li ma jinħafirx
imma. Ovvjament, l-imħabba patriottika tidher fl-aqwa tagħha hemmhekk.
Hija storja twila għandha element ta' okkult ukoll għaliex dawn żewġ ħaddiem li qegħdin iħottu it-torri meta waslu kien hemm il-kappella sabu kaxxa mitfuna li daħlu għaf moħħom li jgħaxi teżora l-urħadu għad-dar ta' wieħed minnhom u bil-lejl poġġaw għagħu senduq u bil-lejl għamet mal-tempa ta' u da' senduq beda jinstabat l-għatu tijaw u jifetaħu jena laq waħdu. U ġabu l-kappillan ta' r-raħal insomma ta' n-nadur fejn kien joqogħdu u fetħu għad il-kaxxa u sabu ħanqaf hemmhekk. Min irid jaqra.
Imma pereżempju semmejt il-laqgħa li ġabet is-Slim, li ġibet is-Slim hija marbuta malajn. Ovvjament minn barra din il-leġġenda hemm leġġendi oħrajn marbuta ma' dan il-post partikolari, imma George Pisani jirrakkonta propju din il-laqgħa.
Semmi anke l-istorja ta' Angelo Grek ta' ġifieri, semmija iva. Għax hu dejjem kif għad lekin fl-ewwel kollezzjonijiet tiegħu kien qed isfond dettaljat għal-leġġenda.
U dan l-isfond dettaljat ser insibuħ fuq dawn iż-żewġ kotba wkoll.
Iva, żgur.
Firi dak li kiteb ġol.
Li kiteb qiegħed
hemmhekk. Sewwa. Imma semmejt dawn il-leġġendi il-laqgħa li ġibet is-Slim, semmejt ta' Borġ Qarib u l-oħra r-riħ ma jiftaħx snieda illi qed li parti minnha hija ambjentata propju fir-raħal tagħna ta' insielem. Il-leġġendi f'liema żminijiet huma ambjentati?
Ara, jekk taqta' dak il-ftit ambjentati fl-era klassika ta' żmien il-Griegi ir-Rumani qed nirreferi pratikament waħda hemm jiġifieri ta' li qasi propjament leġġenda u ċija ta' Kalipso għax dika nsibuha fl-Odissea ta' Omeru.
Ta' Omeru.
Kittib Grieg tal-qedem. Mbagħad hemm oħra li għandha x'taqsam mal-stat watch cake tal-alabastru tal-lupa Rumana li għadha tidher fil-Mużew tal-Arkeoloġija. Per ambjentat aktar fi żmien it-Reġenti s-seklu 19 qisu meta nstabet dej. Ħafna minnhom ambjentati fi żmien il-kavalliri, kif qed jistenna, hemm numru żgħir però sinifikanti ta' żmien il-Franċiżi, isu ta' dal-perjodu qasir ta' ftitċur xel il-fantasija tal-poplu jista' jkun ukoll għax kien żmien movimentat ħafna. Ġraw ħafna affarijiet il-ħajja nqalbet ta' taħt fuq u l-ħajja tal-poplu ġiet immarkata b'mod sinifikanti. Ma ninsawx li kien l-uniku żmien fejn għawdex kien indipendenti. Mhex indipendentement minn Malta.
Fellawċin ukoll rew li kapaċi jaffrontaw l-għadu jieħdu r-riddi f'idejhom.
Hemm mhux ħafna, però għal qosor ta' dan il-perjodu li huwa ftit xhur għas-sentej, hemm numru sinifikanti. Oħrajn ambjentati fis-seklu 19, u mbagħad hemm gruppi ieħor l-erjon kurjużi ħafna daw jissemma fihom. Il-kap ta' għawda xie xieħ kien jissejjaħ, ta' dajt xieħ mux bifos xieħ fleta, xieħ u għabni dem għarif.
Ekku, għet li ekku.
Il-kap. Ġviri, specialment fl-inħawet għax xewkija, isu kienet il-kapitali, daw għas minn partikolari ħafna, ġviri jina jidir li nixtieq li minnu espert fl-istorja jkorreġini li da m'hemm l-ebda referenza storiku storika għal xi żmien fil-qedem qabel il-kavaliri meta kien hemm il-ħakem jimsejjaħ ix-xieħ. Ix-Xewkija kienet isha ċ-ċentru l-aktar abitat ta' Għawdex. Hemm ħafna ċpar fuq qadi, però jtissemma iktar minn darba. Hemm anke għar ix-xieħ in-naħa tax-Xewkija. Jiena nimmaġinaħ isu dak iż-żmien ta' wara d-Dark Ages, dak iż-żmien medjovali ta' meta qabel ġew il-kavalliri. Fi żmien meta kien hawn l-Aragoni, ma m'għandix idea ġifieri, però li fil-verità kien jeżisti, però hemm ħafna hemm qatt mhux ħażin ta' referenzi għalih, ġifieri dan il-tip ta' ħakem li kien imexxi il-Gżejjer f'dak iż-żminijiet.
Għax huma il-leġendi huwa marbuta ma' żmien li modi. Pereżempju, jekk qed nitkellem dwar ħrafa, anke llum għandna nies awturi li jiktbu il-ħrejjef. Imma il-leġenda fiha nifisha għandha konnotazzjoni ta' li modi tal-passat. Rebju illum ma sibx xi ħadd li jgħid ħan ikteb leġenda, ma huma ġejjin mill-passat. Fil-ispeċi dak li nkiteb inkiteb issa.
Però ħanajdu hekk. Il-mekkaniżmu għadu hemm l-għelju ta' kif jinħolqu nara jiena, issa ħum iż-żmien li għaddejna minnu tal-COVID. Meta l-bniedem
jista' jgħaddi iż-żmien u jinħolqu.
Le, meta l-bniedem isib ruħu affaċċjat b'sitwazzjoni li qed tiġi xi ħaġa u ma tafx għaliex, ħajjibda issu l-bidem ma jittollerax illi ma jkunx jaf ir-raġuni, allora jibda joħloq minn żniedu. Allora, per eżempju, ejn ħdu iż-żmien li għaddejna minnu, kemm inħolqu teoriji biżibili, u speqgħu eżempju llum bl-internet ktar faċli, kulħadd jivvinta u jpaspar minn fejn ġew dan il-virus l-oriġini tiegħu u x'naf jien. Ankollok anke politiċi illi jippromovuha, bħalma rajna pereżempju fil-każ tal-Amerika.
Li qalu li ċ-Ċiniżi kienu huma li vvintawh f'laboratorju.
Issa jista' jkun li veru. Però il-bniedem jibda fejn ma jafx irid isib raġuni. Dak iż-żmien ma kienx hemm ir-raġuni l-għodda xjentifika, allura iktar kienet b'saħħi ta' di, però ħaġa tal-iskantament illi għada tiġri sal-lum, meta l-bidem hemm xi ħaġa li ma jafx għaliex qed tiġri, ħajjibda jiffantasizza u dik hija l-oriġini tal-ħrafa. Sa ċertu punt u tal-leġenda. Ġifieri da huwa seġġed ieħor ukoll, imma jekk taqbad il-ħrejjef, ħafna minnhom ta' sarhom dejjem għandek dak it-temi primordjali tal-qedem, isu l-oriġini hija dejjem l-istess. Dejjem issib element komuni.
Iva, ekku fil-fatt. Inti Jason għattinna illi inti speċi id-deċidejt jew xtaqt illi toħroġ dawn il-leġendi għaliex minn meta kontx kejken ġejt f'kuntatt mal-leġendi ta' George Pisani. Imma il-poeta nnifsu, l-awtur innifsu. Kif kien ġabarhom dawn il-leġendi kollha? Għandna informazzjoni dwar dan?
Iva, mill-kiteb stessu mill-introduzzjoni li jagħmel fil-leġendi, pereżempju, tinduna minn fejn ġabarhom. L-għonet hemm grupp minnhom illi semaħħom fit-tfulitu, jew mill-ġenituri tiegħu, jew minn xi qraba, inkella mid-dera kienu ħobb ħafna ommu toħroġ passiġġati fil-kampanja, u mbagħad jiltaqgħu ma' xi ħadd u jibda jirrakkontalhom storja fuq xi post li fil-viċin pereżempju, u kien jiftakarhom. U anke jirrakontom li l-sħab mbagħad joqgħod iżejjinhom xi ftit ukoll. Ġifieri hemm hekk tara minn fejn oriġinaw daw, jiġri din il-ħaġa li jħobb jirrakkonta, jħobb jiġbor dawn il-leġendi, u anke li anke meta jiġi biex kitibhom kompla żejjinhom, żejjinhom mhux billi vvinta billi rfinhom. Dil ħaġa kienet diġà fit-tfulitu. Għax hu stess jgħid li kien imur l-iskola mbagħad u jinġabru qoċċa madwaru tfal. Illum sfortament ġejna fi żmien fejn kulħadd qiegħed ar-rasu jaħares lejn il-mniel ta' mobile. Assorbit fija.
Vera, verissimo.
Qabel kienu iktar soċjevoli, soċjali n-nies, allura u jfittxu dal-affarijiet. Kellu koll kuntat ħafna mal-poplu anka fil-ħidma tiegħu meta beda jaħdem bħala information officer dal-affarijiet allura
għenitu wkoll.
U kien anka joħroġ ifittixhom hu stess, jiġifieri dal-passiġġati li kien trabba jagħmel fit-tfulitu mal-ġenituri baqa' jagħmilhom, idur l-emmulaw u jiqaf jitkellem ma' George Pisani kellu karattru soċievoli ħafna jħobbi ħafna jgħix man-nies, jitħallat man-nies. Jitkellem ma dak li jkun. Allura kien jintaqa' ma' xjuħ, kien doża żuħ, jipprova jiġbi jisaqsihom isma dik taf għaliex dak il-post jgħidu lu hekk u jibda min ikun jaf jiġri jaħseb kien jgħidulu lej u ma nafx, imma tkun tinsib min jibda jirrakuntalu u jnexxilu jiġborhom. U baqgħet dej sal-aħħar bija dejn iġifieri jiġbor dawn il-leġendi minn fhom min-nies iġifieri.
Speċi dan il-proġett tal-leġendi ta' George Pisani dan ma kienx hemm sena partikolari imma issa kienet mixja madwar medda ta' snin, medda twila ta' snin fejn kien jiġbor dan it-tarif u jikteb. Fil-fatt fil-programm tal-ġimgħa dit inti stess qatt ukoll illi kien hemm differenza notevoli fl-istil. Minħabba l-fatt illi dan kollu ġara ma medda ta' snin mhux ħażin. Allura forsi anke l-età tiegħu is-saħħa tiegħu ma permettiex li jirrakkonta b'mod kif kien jagħmel qabel.
Fil-fatt meta konna ġejna għal din il-pubblikazzjoni kont tkellimt mat-tifel tiegħu. Huwa bniedem intelligenti ħafna Paul George Pisani. U kont ħajjartu għat-lusma tlutajt għatlu tiprofa tlaħħa momenti, għalli jiva, għalli namilla. Ma bat id-deċidajna sma laħar ġuwek daw jenħallu għomek, għaxan kal qoddim xaħat jieġi biex jistudjom minn temi differenti, minn lat differenti. Isu bħalme, għandek bini imwaqqa, restaurajt, ma jkunx hemm distinzjoni fejn restaurajt u fejn u għandi, kallur jint telef il-valur tijaw, u d-deċidejna konna qbinna il-nħalluwom kifin huma kif ħarġu mill-pinna tijaw, minnajr ma nżidu jew innaqsu xejn minnhom.
Għax inti trid tqisi li dan il-bniedem mhux leġendi biss ħalla? Il-leġendi hija parti mir-repertorju letterarju tiegħu biex nuża dawn il-kitieb. Tkellek poeżiji.
Novelli, essays, romanzi. Kitbit ħafna kitbit fuq folklor. Jiġifieri kien bniedem li jikteb kontinwament. Wat fadal ħafna xiġi ippubblikat. Jiena nħossu għalkemm minni xawċi. Però ħossu
żmien tiegħi. Ma inti nofsu, okej, ja come on.
Fl-ispirtu.
Ad honorem.
Inha ħoss li speċi u admir tiegħi li għandi daqsxejn għodda li dal ħafna kitbiet li għata mhux ippubblikati joħorġu ħalli l-għonet anka għalieħ jixraqlu illi dan il-kontribut kbir li ta' jisir iktar maruf. U anka għall-awċin stess u għall-Maltin illi kif jgħet il-għaw l-Maltin speċi jek ma tafx ħrafet pajizek, ħrafet min taf, ħrafet għaddisek, li huwa tagħna rridu nkunu nafuh u nożzuh.
Issa, il-leġendi illi ser naraw f'dawn iż-żewġ kotba, dawn diġa deru f'pubblikazzjonijiet oħrajn, inti semmejt illi meta konna għadna tfal jiena għandi naħseb itne li huma għandi d-dar kienu ħarġu żewġ kotba b'dawn il-leġendi.
L-ewwel wieħed
il-preżentazzjoni żgur nimmaġina ħadd tkun ferm differenti per forse nitkellmu aktar tard ukoll.
Eħe, le u maħarġu kif konna semmina jidir li fit-leġġabriet għandek għawdex joħroġ fil-sorry, joħlom fil-leġġendi li ħareġ fil-1980 jidir li. Umbat ħafna żmien wara xi 20 sena wara kien ħareġ mil-gżira tal-ħolm li kien fih ġabra oħra ta' leġġendi u wara mewtu kien hemm kunsill lokali li ħareġ ktejjeb buklit b'daw il-leġendi tal-aħħar, però mhux kollha fil-fatt f'din il-pubblikazzjoni li ħirġa dal-waqt hemm mal-20 mill-lanqas li qatt ma deru qabel.
Iġi din ħadd tkun xi ħaġa illi se tkun kompluta. Isek għandek, kompendju tal-leġendi ta' George Pisani.
Eżatt, li kiteb u ħajkunu kollha miġburin f'din il-pubblikazzjoni, Iva.
Issa, il-fat, Jason, illi id-deċidejtu illi toħorġu żewġ kodba u mhux wieħed, dak għaliex forsi volum wieħed kien ser ikollu ħafna paġni, kien ser ikun noħxon ħafna, kien hemm xi raġuni partikolari għal sar ħajsir dan.
Dik għandha jidħol ix-xogħol tiegħi, jiġri inti tiddeċiedi kif ħadd iġborhom fis-sens li jien meta rajt iktar tamlon flimkien ħajkollok tispiċċa volum ta' 400-500 paġna. L-ewwel nett anke biex iżommu f'idejk ikun daqxej skomdu dak il-ħxuna. It-tieni nafu kemm illum naqas il-qari min jara f'ktieb oħxon ħafna ħajaqta qalbu. Bħal bniedem li għandu kollu appetit u timbol malu l-plat.
Anke it-tfal stess.
Jaqta qalbu.
Jgħidu li sma ktieb oħxon ngħidulhom mela għażlu kodba raqgħa. Ħalli xejn ikollok dik il-feeling il-speċi sma. Tista' taqrah, tista' tlestibu wkoll.
Eżattament. Allura kont iddeċidejt illi naqsmu f'żewġ volumi.
Ovvjament naf li hawn mistoqsijiet oħra, però issa nsaqsihomlok anke forsi fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Però għandna il-leġendi ser ikunu fuq żewġ kodba u kif qed inti ġifieri anke fuq l-ordni kronoloġiku mhux kif qatt inna wkoll il-ġimgħa għaddiet jekk insir żball ikkoreġini mhux is-sena li fija nkidbu imma ser isa hemm taħlita u x'hekk. Il-leġendi qegħdin jimxu b'xi ordni jew
ma kienx hemm għalfejn tagħmelhom fl-ordni skont kif ġew pubblikati għaliex.
Għax huma naħseb kitteb ovvjament laqas hu stess l-awtur innifsu qatt ma kitibhom f'ċertu ordni naħseb, perpju jekk dawn għandhom x'għasfhom għall-qala, dawn ma jinsielem, dawn ma nnadur, dawn ma tista'
toqgħod tikklassifikhom u ma kienx l-iskop tiegħu għax kieku jrid tagħmel studju. Bijot kiet tagħmel studio bihom kif kien jagħmel pereżempju George Mistud Kirkop, tista' tiġbrahom skont it-temi, skont il-postijiet. Ma jiena ħallattom li dak li jkun jekk għandek waħda twila mbagħad wara jaqsab waħda iqsar biex speċi iktar tagħmilha faċli li jaqra qed tifhem. Huma konsiderazzjoni li wieħed jagħmel qabel ma jibda jfassal ktieb.
Nimmaġina illu wkoll l-istil tagħhom jiena qedlek ġieli qrajthom però sa ilu ftit issa inti ser tinkoraġġini biex nixtri l-kodba u naqrahom u qed ngħid nixtri għaliex naħseb huwa sabiħ. Illi meta jkun hawn pubblikazzjonijiet bħal dawn, wieħed għandu jixtrihom il-kodba xejn ikun qiegħed b'mod dirett u indirett jgħin biex proġetti bħal dawn ikunu aktar ta' spiss u minbarra li taqra allura inti ser tieħu l-qari m'hemmx għalfejn ngħidu il-benefiċċji bl-għatmim li għandu l-qari, però inti tkun qed tgħin anke lil letteratura Maltija innifisha u tagħmel kuraġġ lill-awturi u nies bħalek illi joħorġu għad dawn l-publikazzjonijiet bħal dawn, għax bniedem meta jara li x-xogħol tiegħu qed ikun apprezzat, jagħmel aktar kuraġġ, mhux hekk?
U f'Malta s-suqu għal limitat ħafna.
Għalhekk, imma għalhekk.
Però tajjeb ukoll Elio, illi dak li jkun dak tip ta' pubblikazzjonijiet mhux biex nagħmel riklam, jiġifieri, però jgħinu biex jżidu l-apprezzament li anke inti post. Jekk taf l-istorja tiegħu issa kienx leġenda jew verità, però li taf ikollok ċertu sfond, ħadd apprezzah ħafna iktar. U l-apprezzament jgħinek u kolm biex il-post jiġi preservat. Ġifieri, u anke li jkollok huma stejli jagħtu identità lill-poplu għaw, ġieli jagħmlu xi ħaġa differenti minn ħadd ieħor. Ġifieri llum dina naħdmu ħafna fuq, għan nitkellmu ħafna fuq gżira reġjun, ma gżira reġjun mhux biss politikament. Hemm distinzjonijiet għandu l-wirt tiegħu, issa jekk ħadd ħalleh jintilef. Mbagħad ma terġax tiġbru, dak li intilef intilef.
L-aħħar mistoqsija x'il-ħin ukoll bil-mod il-mod għaddej ġmielu, dawn il-leġendi għal min huma adattati.
Eħe, għalkemm il-leġenda hija ħafna assoċjata mat-tfal m'għandix aqsa mat-tfal biss, assolutament jiġifieri, però
dik oħra dik aħna nassu donna għandna ħabta li jekk il-leġenda jekk ħrafa jekk mat-tfal imma mhux il-każ, mhux il-każ.
Assolutament, efhem il-ħrejjef speċjalment Ġermaniżi u Ewropej oħrajn ġew ċensurati ħafna, hemm jiġifieri jiktieħu Snow White u Cinderella, jekk tara l-oriġini ħassib element qawwi ta' violenza, element qawwi ta' sess, illi illum kiku bux ħajt jiskan għax illum bxej ma niskandalizzawru ħaj ma jaħzduk iġifi daw ġew ma tixtara l-verżjoni ta' Disney u l-verżjoni originali hemm ħafna ħafna violenza fihom u anka sess kif semmejt iġifi element fil-kastana le però għal minnhom adattati daw mumiex għat-tfal fis-sens l-istil tal-kitba li ma naħsibx li ħajfmuħ daqshekk. Irid ikollok kif dak il-14-15-il sena, li kien tifel tifla ta' 18 snin, ħajsibuha diffiċli. Irid ikun daqsxejn iktar
il-mod kif kienu nkitbu allura ovvjament.
Dak it-tqis li minnhom inkitbu 50 sena ilu. Issa jiena pereżempju tkun tifel bejn wieħed l-età tiegħi. Tiftakar l-istejer ta' Konċetto Marinton, Pietro Pitravu.
Iva.
Tihom it-tfal illum, ngħidlek illum jsibu diffikultà biex jifmuhom. Għax il-Malt inbidel ħafna.
U madonnom, inqas kif naqbad ngħid eħe veru sewwa qed tgħid, aħna kont iktar narawhom jew insibhom interessanti.
Il-Malt li bħala lingwa nbidlet ħafna ġifi u daw ta' George Pizzaret isil qatt ma kitobhom attfal, qatt ma kellhom moħħhom jkunu attfal, nibdew minn hemmhekk. U anka tqis li kif għattem minnom li nkitbu 50 sena ilu, min ikun daqsxejn iktar matur jew studja tikka iktar, ma xejn li tkun esperta, imma jien ngħidlek 15-18 sena jrid ikollok biex taprezzhom iktar quddiem.
Mela, Jason, aħna ħaniqfu hawnhekk, però xorta waħda ħanieħu spunt la qed niftakar ukoll. Verament li forsi mhux adattati għat-tfal, imma xorta il- ġenituri jistgħu jixtruhom dawn il-kodba.
Ejwa żgur.
Anke jaqrawhom.
Jaqrawhom u fejn bżonn nifhmuhom. Mhux hekk,
ekku, dik hija ħaġa sabiħa ħafna. Mela ħanieqfu hawnhekk, aħna nerġgħu niltaqgħu magħkom għal ġmiel il-leġenda l-ġimgħa d-dieħla fil-ġimgħa tal-festa, festa partikolari, festa differenti ma naħseb li festa se tkun sabiħa wkoll, forsi b'aktar momenti ta' pawżi mentali fejn wieħed jirrifletti ftit. Però fuq il-leġendi inkomplu nitkellmu ma' Jason Aloysio il-ġimgħa d-dieħla. Sa dan it-tant, tislijiet u saħħiet.